Mulțumim lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a fi din nou în casa Lui, de a sta în jurul cuvântului, de a avea un text așa frumos și valoros, simplu, practic și cu o mulțime de aplicații. Vă spun că cu cât mă gândeam mai mult și citeam, cu atât îmi dădeam seama în ce multe aspecte ar trebui să mă schimb. Și într-una din zile mi-am dat seama că textul acesta e de fapt o împlinire a unui verset din Vechiul Testament pe care aș vrea să-l citesc. E vorba de Psalmul 93, ultimul verset. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Recitesc partea care mi-a stăruit așa în minte. M-am tot gândit și la alte perspective din care să văd textul. Dar numai asta mi-a rămas în minte. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne. Și de ce probabil s-au legat lucrurile în direcția aceasta? Pentru că mi se pare că foarte mult în Corinteni, ideea aceasta pe care o găsim în capitolul 3, versetul 16 și 17... Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. Așadar, dacă biserica e casa lui Dumnezeu, înseamnă că ceea ce face frumoasă casa lui Dumnezeu, biserica, este sfințenia. Nu-i nici de cum localul, arhitectura, mărimea, oamenii care vin aici, programele pe care le avem, darurile pe care le avem, e sfințenia. Și la ea vreau să ne uităm astăzi. Și textul acesta să-l privim din această perspectivă, a sfințeniei. De aceea, dacă îi să dă un titlu, aș vrea să fie chiar acesta, Sfințenia, podoaba casei lui Dumnezeu. Aș vrea și eu scurt să trec prin contextul acestui pasaj, acestei epistole. Așa cum a zis fratele Daniel, Corinteni ne prezintă o biserică reală. Citim în Fapte 18 cum apostolul Pavel a fondat-o, a rămas acolo un an și jumătate. Era o biserică cu adevărat născută prin Evanghelie, o biserică plină de daruri spirituale și totuși profund imatură. Scrisoarea începe direct, fiind adresată celor din biserică, nu corintenilor din afara bisericii, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Și lucrul acesta m-am întrebat, ce pot eu să învăț de la această biserică primară, această biserică la care de multe ori privim cu nostalgie? Și am lăsat ca textul să curgă, să vorbească și să-mi notez lucrurile pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să mă învețe pe mine astăzi. Și acestor oameni, a fost interesant când am citit și la grupă cu copiii anul acesta, la timpul devoțional, am citit din Corinteni și câteodată sublineam ușor cu creionul lucrurile care mi se păreau interesante sau poate care trebuiau explicate. Și din capitolul 3 mi-am subliniat tocmai lucrul acesta, faptul că sunteți lumești. 3:3 zice, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi tot lumești. În 4 zice la fel, eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume. Și lucrul acesta m-a pus pe gânduri. Cum e posibil așa de repede, din capitolul 1, Pavel intră direct și le spune problema lor, certurile, zavistiile, taberele care le aveau, diviziunile, preocuparea lor pentru filozofie, pentru înțelepciunea lumii acesteia. Imediat în capitolul 2 începe și vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu descoperită în Hristos, prin Duhul și făcută disponibilă bisericii. Și apoi imediat deja în capitolul 3 îi numește lumești. Studiind, am ajuns, cum am citit în versetul 16 și 17, mi-au plăcut foarte mult. Am zis, astea sigur o să le fac cu markerul. Și mi le-am subliniat așa, puternic, cu galben. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. 17. Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Și când am recitit epistola, nu mi-a venit să cred că unde se vorbește de lumesc, pe partea cealaltă e exact partea în care sunteți sfinți. Dar bate unul la unul, am ambele versete. Puteți să verificați care aveți traducerea Cornilescu. Și am zis, înseamnă că textul ăsta e actual, e relevant și pentru noi. Capitolul 4 ne vorbește din nou despre faptul cum erau împărțiți, cum vedeau slujirea, se lăudau cu apostolii, aveau o percepție lumească de a privi slujirea în biserică. Iar acum, în capitolul 5 în care suntem, aceeași imaturitate se vede într-un alt capitol, în faptul că tolerau un păcat așa de grav ca incestul. Și ideea centrală a acestor capitole este că ei erau sfinți, sfințiți pe de o parte, dar totuși trăiau ca lumea. Și exact la lucrurile acestea am zis că merită să reflectăm puțin. De aceea, poate în partea introductivă, aș vrea puțin să clarificăm acești doi termeni. Ce este biserica? Și nu aș vrea să ne uităm în manualul catehetic, ci aș vrea pur și simplu să ne uităm la Pavel, la scrisoarea aceasta, la imaginile care le folosește Pavel. Și el numește biserica în 3:9 ogorul lui Dumnezeu. Tot în 3:9 clădirea lui Dumnezeu. Apoi versetul acesta pe care l-am tot amintit, 3:16, templul lui Dumnezeu. Iar în capitolul nostru care a fost citit, în 5, la 6, la 7, o singură plămădeală. Mi se pare interesant că toate acestea sunt la singular, nu-i nici unul la plural. Pentru că e ideea aceasta de unitate. Și înțeleg așadar, din aceste expresii, că biserica nu e o mulțime de oameni care participă la același program, ci sunt oameni mântuiți, sfințiți, personal, dar nu care să ducă o viață izolată, ci ei sunt puși într-o comunitate, într-un trup, într-o casă a lui Dumnezeu. Și ei formează templul lui Dumnezeu, așa cum am spus. Probabil o să mă repet, dar mi se pare un lucru fundamental să înțelegem că noi formăm un templu al lui Dumnezeu și acest templu este sfânt, sfințenia e ceea ce ar trebui să caracterizeze acest templu. Exact cum numea și psalmistul. Așadar, ce-i sfințenie atunci? Și, în primul rând, Biblia ne vorbește clar despre sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia e un atribut specific al lui Dumnezeu. Dumnezeu e sfânt, cu totul aparte, deosebit de creație. El e fără păcat, El e perfect în bunătate, în dreptate. Cred că toți suntem familiari cu texte ca și cele în care Isaia are viziunea, în Isaia 6. Dacă vrei să pui Isaia 6:3, Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Apoi, viziunea lui Ioan în Apocalipsa 4:8. Aceeași idee, Dumnezeu înconjurat de toate creaturile, toți în jurul Lui strigă, zi și noapte ziceau fără încetare, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Și noi suntem sfinți, dar nu suntem sfinți ca și Dumnezeu. Noi oamenii nu avem acest atribut ca și Dumnezeu. Noi devenim sfinți pentru că Dumnezeu ne ia la sine și în măsura în care ne asemănăm cu El, devenim sfinți. Și aici putem deosebi, distinge două dimensiuni. E o așa numită sfințenie primită pe care Dumnezeu ne-o dă. O găsim în primul capitol, versetul 2 pe care l-am citit. Ați fost sfințiți în Hristos Iisus. Sau în 6:11. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus. Și aceasta este o lucrare deja făcută de Dumnezeu. El deja în Domnul Iisus ne-a sfințit. Putem să o numim o sfințenie pozițională. Unii o numesc așa pentru că în Hristos noi suntem privilegiați. Avem un statut de oameni aparte, sfinți, ai lui Dumnezeu, ai poporului Său. Doar că această sfințenie trebuie primită, trebuie apoi trăită. Și probabil cel mai sugestiv ar fi versetul 7 din capitolul nostru, 5, care a fost citit, în care Pavel spune ceva care la prima vedere pare paradoxal. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Deci vedem că suntem fără aluat, plămădeala aceasta nouă, identitatea primită, doar că ea trebuie trăită, păstrată, trebuie măturat aluatul cel vechi. De aceea, această sfințenie trebuie trăită, unii o numesc progresivă, în sensul că ea trebuie continuată, zi de zi. Și tocmai aici era problema Corintului. Ei aveau sfințenia primită, dar eșuau în cea trăită. Erau sfinți prin chemare, dar lumești prin trăire. Aveau Duhul lui Dumnezeu, dar nu se lăsau transformați de El în toate aspectele. Și aș vrea să concluzionez această parte introductivă spunând că Dumnezeu ne sfințește personal. Dar încă o dată, nu ca să ducem o existență izolată, ci ca să fim partea poporului Său, a trupului Său, a casei Sale. De aceea, sfințenia este personală, dar nu-i privată. Și din cauza aceasta și păcatul, când apare, nu poate fi privit ca o chestiune pur privată, pentru că eu sunt parte a unui templu, a unei case. Și când apare păcatul și e cunoscut și e tolerat, acolo sunt consecințe. Cum acționează sfințenia când păcatul apare în biserică? Și la întrebarea asta vreau să răspund în minutele următoare. Și părerea mea, textul acesta, 1 Corinteni 5, ne oferă 5 manifestări ale sfințeniei. Primul rând, primul verset. Sfințenia vede gravitatea păcatului. Din toate părțile se spune că între voi este curvie. Și Pavel subliniază 3 realități clare aici. Faptul că situația era cunoscută, situația era persistentă, și era, cum zicea fratele Daniel, o așa grozăvie că nici la neamuri nu se pomenea. Nu că ei n-au ar fi făcut-o, dar era o anomalie. Vorbim de incest. Și înțelegem din formularea textului că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său, că nu era o abatere ocazională, un incident petrecut odată, ci era un mod de viață, era ceva care persista. Și cred că aici avea Biserica din Corint prima problemă. Ei aveau informația, dar nu aveau percepția morală, gravitatea care era în spate. Și cred că sfințenia, această podoabă a casei lui Dumnezeu, vede păcatul așa cum îl vede Dumnezeu, nu îl minimalizează, nu îl vede ca o simplă problemă, o atitudine necorespunzătoare, un comportament neînțelept, îl vede ca ceva grav. Pentru că păcatul e călcarea voii lui Dumnezeu, nu a mofturilor și pretențiilor mele, ci călcarea voii lui Dumnezeu. Și călcarea voii lui Dumnezeu întotdeauna aduce moarte. Bineînțeles, cred că, ca și în cazul ucenicilor, a lui Iuda și Petru, că există momente când omul, fratele din biserică, nu veghează, cade, dar e un accident. Și cel care persistă și are un mod de viață păcătos. Cred că e o deosebire și o diferență între cel care își recunoaște păcatul, care se luptă cu el, îl mărturisește, se lasă de el prin pocăință și cel care caută mereu să-l justifice, să-l ascundă și să se lase împietrit și amăgit de el. Dar să ne uităm la noi și îmi zic mie în primul rând, oare care sunt lucrurile în viața mea care tind să le minimalizez și să le numesc o slăbiciune și nu păcat? Oare care e standardul după care definesc păcatul? După ceea ce îmi zice familia? După ceea ce îmi zice probabil biserica locală? Sau după ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Știți, dacă toată lumea face același lucru, înseamnă neapărat că e și un lucru bun? Iar apoi, ca și comunitate, oare care sunt lucrurile pe care ne-am obișnuit poate să le minimalizăm și să zicem, lasă că sunt probleme și mai grave. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Bine că vine la biserică. Înțeleg din textul ăsta că sfințenia, această podoabă a casei lui Dumnezeu, vede gravitatea păcatului. Versetul 2. Sfințenia suferă din cauza păcatului și voi v-ați fălit și nu v-ați smâhnit mai degrabă. Și vedem că Pavel nu denunță aici doar păcatul unui individ, ci al întregii biserici. Reacția greșită, și îmi dau seama din modul în care formulează această antiteză, voi v-ați fălit, v-ați lăudat. Asta a fost atitudinea pe care ați avut-o și o aveți în prezent. În loc să vă mâhniți, să suferiți. Și tocmai antiteza asta cred că vrea să arate ce anomalie era în această biserică care nu a suferit atunci când a văzut că păcatul s-a infiltrat în mijlocul ei. Nu știm de ce se lăuda, poate cu libertatea lor, poate cu toleranța lor, poate cu simpla lor spirituală. Cert e că mândria lor coexista cu această insensibilitate față de păcat. Totuși, textul ne învață că sfințenia, podoaba casei lui Dumnezeu, nu modelează doar gândirea, modul în care percep păcatul, ci și simțămintele, trăirile mele. Încep să sufăr când văd că păcatul apare. Și suferă pentru că e conștient că aduce moartea. E conștient că rănește familia, nu doar cea biologică, ci și cea spirituală. Rănește trupul, și cel biologic, și cel spiritual. Îl ofensează și îl dezonorează pe Dumnezeu. Și cum am zis, păcatul rănește. Și dacă nu-i tratat, el aduce moartea. Cei din Corint eșuau și în acest capitol. Sfințenia lor trăită era parcă blocată, înțepenită, anesteziată. Nu simțeau durere când au văzut acest păcat. Dar din nou, să ne uităm la noi. Oare cum reacționăm noi când auzim că cineva din biserică a păcătuit? Suntem curioși? Începem imediat să bârfim? Suntem poate mulțumiți că în sfârșit a ieșit la iveală ceva ce bănuiam noi de multă vreme? Sau poate suntem indiferenți? Textul ăsta ne spune că sfințenia lui Dumnezeu, sfințenia pe care El o așteaptă de la noi să o trăim, suferă atunci când vede păcatul, înainte ca ea să ia atitudine. Pentru că apoi, punctul 3, sfințenia confruntă pe cel păcătos. Cum zicea fratele Daniel, pentru salvarea lui. Versetele 3 la 5. Pavel era absent fizic, dar își exprimă foarte clar și direct judecata apostolică. Da. El cere ca biserica să se adune la olaltă și să acționeze în numele Domnului Iisus, să recunoască puterea Lui, autoritatea Lui și să-L dea pe omul respectiv pe mâna satanei pentru mântuirea Lui în ziua lui Iisus Hristos. Faptul că Sfințenia lui Dumnezeu nu tolerează păcatul, o determină să confrunte pe cel păcătos. Și vedem că nu e o simplă discuție aici, pentru că e vorba de un păcat grav. E mai mult decât o conversație. E o luare de decizie a comunității. Și nu pentru că imaginea lor a fost pătată și că sufereau probabil cei din conducere, justificația și scopul lui pentru că Dumnezeu a fost ofensat, pentru că noi suntem sub autoritatea lui Hristos și în numele Lui se face disciplinarea și pentru mântuirea celui păcătos în ziua lui Iisus Hristos. Legat de expresia aceasta dat pe mâna satanei, eu am înțeles pur și simplu că înseamnă excluderea celui păcătos din viața bisericii, din părtășia bisericii. Pentru că, încă o dată, biserica e casa lui Dumnezeu, e trupul lui Iisus Hristos, lumea e cealaltă realitate, e ceea ce e în afară. Un teritoriu în care cel rău guvernează și își exercită influența. Excluderea, practic, nu e altceva pentru mine și datul acesta pe mâna satanei, decât o confirmare a ceea ce omul acesta făcea, a realității spirituale. El a încetat să mai rămână în ascultare de Hristos, de capul bisericii, al trupului. El trăia după poftele lui, în ascultare de cel rău. Astfel, datul pe mâna satanei nu e decât o legalizare, o certificare a modului lui de viață păcătos, total incompatibil cu mărturisirea de credință. Da, e o acțiune dureroasă, radicală, dar ca și orice operație de extirpare al răului, are scopul de a salva, de a recupera. Și văd că timpul a trece repede. Dacă vrei să pui 2 Corinteni, capitolul 2, de la 5, cred că e vorba tocmai de omul acesta, care, dat fiind pe mâna satanei, a fost recuperat. Dă 6, te rog. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. 7, te rog. Așa că acum este mai bine să-l iertați, să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Și 8, te rog. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gând... 10, te rog. Dar pe cine iertați voi? În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. 11, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. Cred că excluderea are tocmai rolul acesta, ca cel păcătos să realizeze realitatea spirituală în care se găsește, întocmai ca fiul risipitor, care doar departe de casă, doar la porci, după ce și-a făcut viața praf, a recunoscut iubirea din casa tatălui. Da, nu vreau să intru în detalii despre ce spune articolul privitor la disciplină bisericească din statutul Gemeinde Gottes, dar doar privind la acest text, înțelegem că e o acțiune comunitară făcută în numele lui Iisus Hristos, prin care omul păcătos este confruntat pentru nepocăința lui de un păcat grav și este înlăturat tocmai pentru ca să-i se dea șansa să-și revină. Și dacă cumva ne-am obișnuit ca această responsabilitate să fie delegată doar conducerii bisericii, vreau să vă spun că Domnul Iisus, capul bisericii, ne-a învățat în Matei 18, de la 15 la 20, că dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Dacă încearcă să rezolvi problema aceasta în cercul cel mai mic posibil. Dacă te ascultă, ai câștigat. Dacă nu, treci la nivelul următor. Punctul 4. Sfințenia curăță comunitatea după modelul jertfei lui Hristos. Versetele de la 6 la 8. Și din nou, Pavel se întoarce la biserică, la comunitatea sfinților și vrea încă o dată să le întărească această convingere că păcatul e total incompatibil cu mărturisirea de credință. Și el folosește aici câteva imagini. Imaginea aceasta a luatului care dospește plămădeala sau în cuvintele noastre a drojdiei care fermentează aluatul. E o imagine simplă, clară, toți o pricepeau pe vremea de atunci. Poate noi astăzi, nu chiar toți, pentru că nu mai facem fiecare pâine, dar ideea e clară, o cantitate foarte mică de drojdie alterează statutul aluatului nefermentat. Apoi Pavel continuă ideea aceasta în versetul 7 și spune că voi sunteți de fapt plămădeala aceasta nouă, dar fără aluat. Și din nou e responsabilitatea aceasta de a veghea, de a mătura aluatul cel vechi. Paradoxul acesta, voi sunteți ceva, dar faceți ceva ca să rămâneți ceea ce sunteți. Trăiți sfințenia aceasta care ați primit-o de la Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult cum se face măturarea aluatului. Fratele Daniel o și-a amintit. 1 Ioan 1 cu 9, un verset pe care îl învățăm la școala duminicală cu copiii. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Pavel continuă apoi și imaginea și vorbește despre Paște, despre Hristos, Paștele nostru. O imagine superbă. Din nou, e vorba de Exod, dacă stăm să ne gândim despre mielul jertfit, despre sângele care proteja de judecată, despre aluatul îndepărtat, despre sfârșitul robiei, despre viața nouă care începea. Cred că pentru noi creștini, Hristos îmbogățește mult mai mult semnificația Paștelui. El e Paștele nostru. El e cel, El e mielul care a fost jertfit pentru noi. De aceea, Paștele nostru n-ar trebui să fie un eveniment, o dată în calendar fixă, ci o realitate pe care o trăim zi de zi, pentru că El ne-a scos și ne-a lăsat să trăim o viață nouă, să ne îndreptăm spre țara cea nouă. Azimile, în aceeași idee, cred, sunt mai mult decât cele fizice pe care le luăm, poate o dată pe lună. Cred că sunt azimile acestea, cum scrie Pavel, ale curăției, a unei vieți trăite în permanență, fără viclenie, ci în curăție. Praznicul ar trebui din nou să fie zi de zi, o viață nouă pe care o sărbătorim datorită lui Iisus Hristos. De aceea, sfințenie, această podoabă a casei lui Dumnezeu, ne curăță după modelul lui Iisus Hristos. Și ultimul punct, versetele 9 la 13, sfințenia păzește granițele părtășiei. Se pare că corintenii au înțeles greșit o scrisoare anterioară a lui Pavel. Ei crezuseră că probabil trebuie să evite pe orice om imoral. Însă Pavel revine aici și clarifică. Pentru că sfințenia nu înseamnă izolare de omul păcătos. Sfințenia știe să facă deosebire între cei din afară și cei dinăuntru. Cei din afară nu au pretenția că îl urmează pe Iisus. De aceea ei nu cad sub incidența aceasta. Ei nu trebuie să fie disciplinați de biserică. E responsabilitatea lui Dumnezeu judecata lor. Responsabilitatea noastră a bisericii e cel care își spune frate, e parte a bisericii și pe el și pe ei ar trebui să-i avem în vizor, să facem această distinție. Mi se pare interesant, în versetul 11, lista lui Pavel include nu doar păcate sexuale, ci și lăcomia. Dar o viață dominată de câștig, de posesie, de statut, idolatria, orice loialitate care ia locul lui Dumnezeu, defăimarea, vorbirea aceasta de rău, de distrugerea imaginii celuilalt, beția, un stil de viață fără control, unei vieți intoxicate, hrăpăreți, exploatarea aceasta financiară, abuzurile pe această, probabil datoriile făcute, neplătite, cu bună seamă. Și nu vreau să continui, pentru că pasajul devine actual și foarte aplicativ. Totuși mi se pare interesant că avem tendința ca unele păcate să ne deranjeze puternic, ca și curvia, și totuși pe altele să le facem acceptabile oarecum. Și curvia și astăzi scandalizează oriunde auzi de ea. Dar e interesant, de exemplu, că lăcomia astăzi poate fi numită ca și hărnicie sau un spirit antreprenorial. Agresivitatea aceasta verbală, din nou, poate fi numită ca și un, o personalitate puternică. Exploatarea financiară ca un model de business, idolatria succesului poate fi pur și simplu numită ambiție. Textul e clar. Cu astfel de oameni n-ar trebui să mănânci. Ideea aceasta de comuniune, de a fi aproape, de a-ți da consimțământul. Sfințenia cere să faci deosebire, să ai ochii deschiși și să-i arăți celuilalt ce-i greșit. Și bineînțeles, textul acesta ne și învață că sunt posibile două extreme, să fim izolați față de lume, când textul ne spune că noi trebuie să trăim între ei, noi trebuie să îi iubim, să îi evangelizăm. Și putem cădea în extrema cealaltă, să fim foarte, foarte permisivi cu cei din biserică, să tolerăm păcatul celor care poartă numele de frate al lui Iisus Hristos. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Ceea ce îmi doresc pentru noi, pentru biserica noastră, Elimi, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe unul, pe fiecare în parte și fiecare în dreptul lui, să fie sfânt, așa cum așteaptă Dumnezeu, să vadă gravitatea păcatului, să sufere atunci când vede că păcatul apare în biserică, să confrunte păcatul și pe păcătos, pentru recuperarea lui, să ne curățim în fiecare zi după modelul lui Iisus Hristos și să păstrăm granițele părtășiei. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.